sanāk kaut kā ļoti jocīgi, jo nu, sabiedriskais mēdījis, ko finansē sabiedrība, viņš savukārt reklamē ātros kredītus, kas savukārt sekmē to, ka sabiedrība vienkārši aizbrauc no Latvijas. Tās procentu likmes un tas viss, tas nav ilgtspējīgs. Tie ir kaut kādi īstermiņa risinājumi, kuri nu, daudzos gadījumos, protams, iedzen sabiedrību problēmās. Sabiedriskiem mēdījiem tomēr jākalpo sabiedrības labā, nevis vienkārši jāiedzen sabiedrību vēl lielākā skrupceļā.